Über Jahrzehnte hinweg ist unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas aus Russland.
Gada desmit laikā mūsu atkarība no Krievijas naftas oglēm un gāzes ir augusi. Jā, taču mēs izbeigsim šo atkarību. Cik vien ātri varēsim. Taču, ja mēs to darīsim uzreiz, tas novedīs mūsu valsti un visu Eiropu recesijā. Tiks apdraudēti simtiem tūkstoši darba vietu un uz sabrukuma robežas nonāks veselas nozares. Patiesība ir tāda, ka ieviestās sankcijas jau tagad sāpīgi trāpa daudziem pilsoņiem, un te nav runa tikai par degvielu benzīntankā. Sankcijas nedrīkst trāpīt Eiropas valstīm spēcīgāk nekā Krievijas vadībai. Tāds ir mūsu princips.